Latvijas pedagogi piedalās Eiropas dabas zinātņu skolotāju festivālā no 29. jūnija līdz 2. jūlijam. Ungārijas pilsētā Debrecenā notika Eiropas dabas zinātņu skolotāju festivāls Zinātne uz skatuves. Festivālā piedalījās arī 5 dabas zinātņu skolotāji no Latvijas. Iespēju piedalīties Eiropas festivālā skolotāji iegūst, piedaloties nacionālajā atlases konkursā, atkarībā no valsts lieluma. Katrai valstī ir noteikts dalībnieku skaits, ko tā var pieteikt Eiropas festivālam. Latvijā nacionālo atlases konkursu organizēja Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar valsts izglītības satura centru. Lasīt vairāk www.zrkclv vietnē.